Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Vlast i opozicija u Venecueli, zemlji koju već mesecima potresaju nemiri zbog pokušaja SAD da je stavi pod svoju kontrolu, uspeli su da se dogovore da u buduće, kako je rečeno, održavaju trajni dijalog. Ovu za Venecuelu, za celu Latinsku Ameriku, a i za ceo svet važnu informaciju objavio je na svom Twitter nalogu predsjednik Venecuele Nicolas Maduro. On je rekao da je uveren da će uskoro dve strane uspjeti da postignu i veliki sporazum o miru i suživotu. Da li je moguće da se na ulice Karakasa i drugih gradova Venecuele vrati mir i da se građani koji su duboko podeljeni na dve strane ponovo pogledaju u oči? Večeras razgovaramo sa gospodinom Rajkom Petrovićem iz Instituta za evropske studije. Dobroveče, dobroši u Sputnik.
Hvala na poziv.
Da li vas je iznenadila ova informacija o dogovoru vlasti i opozicije? Malo nam je Venecuela nekako ostala po strani posljednjih nedelja, s obzirom na druge velike događaje, zapravo se centar interesovanja sveta ponovo preselio na istok.
Pa mene je lično iznenadila takva odluka, mada moram priznati da su u samoj Latinskoj Americi, čije medije svakodnevno pratim, ta dešavanja bila van fokusa. Prosto i tamošnji mediji su čak mnogo više okupirani nekim drugim svjetskim ili regionalnim temama, a ne samo Venecuelom. Danas sam baš, posmatrajući nacionalnu televiziju Venecuele, video da oni gotovo nisu ispratili tu vest, što je ovako vrlo interesantno, dok su kod nas gotovo svi mediji, uključujući i vas, među prvima prenijeli to. To je tačno, on je na svom Twitter nalogu izneo podatak da je došlo do dogovora između njega i opozicije o potpisivanju takozvanog sporazuma o održavanju stalnog kontakta. Šta bi to u praksi trebalo da znači, to još uvijek nije razjašnjeno. Sigurno je to da su oni razgovarali su na Barbadosu, razgovori su trajali 3 dana i usledili su ubrzo nakon što je Maduro pozvao opoziciju da se okupe na okruglom stolu i razgovaraju o toj temi. Zanimljivo je da je norveška vlada posrednik tih razgovora, s obzirom da Norveška nije članica Europske unije, a i ne spada u zemlje koje su priznale Guaidá kao predsjednika Venecuele.
To bi bilo jedno od mojih pitanja, zašto baš Norveška?
Pa očigledno je to razlog. Svakako da Nicolas Maduro drži do sebe i svog režima, smatra sebe potpuno opravdano legalnim i legitimnim predsjednikom Venecuele i prosto nije hteo da dozvoli sebi da te pregovore vodi neko ko njega ne priznaje. Dakle, to bi bila uvreda i za njega lično, a i za državu koju on vodi. Norveška, koliko je meni poznato, ona još uvijek nije priznala Guaidá, mada je zanimljivo da je danas nova grčka vlada priznala Guaidá kao prelaznog predsjednika Venecuele, što su oni obrazložili činjenicom da su spremni da dosljedno poštuju politiku Europske unije po tom pitanju. Tako da, očigledno da još uvijek ne možemo očekivati neke dramatične promjene.
Ono što smo mi saznali, zahvaljujući dopisnicima Sputnika širom Latinske Amerike, jako je teško bilo doći do bilo kakve informacije. Ono što je za sada poznato da su teme bile sve oblasti iz života zemlje, od ekonomije, politike, preko kulture i naravno socijalnih pitanja, to su najvažnije teme zapravo za građane Venecuele. Zašto Maduro nije izneo i neke konkretne dogovore sa tog sastanka i da li mislite da ih je uopšte bilo? Čini mi se da je on rekao da se razgovaralo o 6 tačaka.
Da, baš kao što ste pomenuli, on je rekao zapravo da se razgovaralo o 4 ključne oblasti, o politici, o ekonomiji, o kulturi, što je zanimljivo, i o socijalnim pitanjima, i da je cilj pronalaženja nekog modus vivendija kako bi venecuelansko društvo moglo da funkcioniše, što govori u prilog činjenici da i sam Maduro priznaje da je danas situacija u Venecueli Venecueli, pre svega u ekonomskom i socijalnom smislu, izuzetno teška i da samom sistemu države preti jedna vrsta kolapsa. Zašto nije bilo određenih pojedinosti? Očigledno je da je cilj ovog skupa bio da se pronađe nekakav konsenzus, da je pre svega potrebno sesti i razgovarati i da se pokaže postojanje političke volje. I mislim da je to bio prvi korak koji je uspješno rešen. Mada je Guaido tamo na pregovore poslao svoje saradnike, što je isto zanimljivo, i izjave koje on daje prethodnih dana su zapravo potpuno suprotne onome što Maduro ističe kao bitno i suprotno onome čemu Maduro poziva sve političke predstavnike u Venezueli.
E sad, gde je zapravo pravi obrt? Legitimno izabrani predsjednik sve vreme tokom trajanja ove krize je govorio da je on spreman na dijalog uz posredovanje, bez posredovanja. Guaido nikako nije hteo za taj pregovarački sto. Jedna od njegovih posljednjih izjava bila je: ukoliko sednemo i razgovaramo, možemo da razgovaramo isključivo o odlasku Madura sa vlasti. Šta se to preko noći promijenilo u glavi Juana Guaida?
Pa očigledno je da on nema dovoljnu podršku ni na međunarodnom nivou, ani na unutrašnjem planu da napravi nekakve radikalnije promjene. On je pokušao i putem demonstracija i putem ljudi koji su odani u vojsci Venecueli njemu lično da svrgne Madura ili da preuzme neke ključne poluge moći ili neke ključne ekonomske institucije u zemlji, ali to nije pošlo za rukom i očigledno je da je ovo jedna nova vrsta strategije i da on pokušava da opipava puls Madurovog režima, da li se može nešto ispregovarati što bi za njega bilo povoljno. Međutim, njegove izjave, kao što sam rekao u posljednjih nekoliko dana, govore u prilog tome da on nije zainteresovan da dođe do nekih krupnih promjena. On je, na primjer, pozvao administraciju Sjedinjenih Američkih Država da nastavi sa sankcijama, da nikako ne popušta sa njima, jer će na taj način samo još više osnažiti Maduro režim. Na drugoj strani...
Što se i dogodilo neposredno pre ovih pregovora. Da li mislite da je ovaj dogovor napredak nekakav?
Za zemlju koja se nalazi u tako ozbiljnoj situaciji je svakako napredak. Mada, neko moje lično zapažanje jeste to da su ti pregovori trebali biti vođeni u Venecueli. Prosto ne vidim razlog zbog čega bi predstavnici vlasti opozicije, koji načelno se zalažu za to da njihovoj zemlji bude bolje i govore da su i jedni i drugi u službi naroda koji predstavljaju, zašto je bilo potrebe da te pregovore vode van njihove zemlje. Mislim da je to po meni loša poruka.
Mi smo posljednji koji trebaju to da se pitaju. Nekadašnji diplomata u zemljama Latinske Amerike, gospodin Dušan Vasić, on smatra da je Maduro zapravo vlada još uvijek celom tom situacijom i da je on odigrao šmekerski potez, kako je rekao, tukao je opoziciju njenim oružjem, pa eto i on prvi objavio da je do tog dogovora došlo. Jel mislite da Maduro apsolutno vlada situacijom trenutno?
Uz dužno poštovanje, mislim da ipak ne vlada, jer problem u kome se nalazi Venecuela nije samo u okvirima njenih granica. To je postalo internacionalno globalno pitanje. Venecuela ima svoje saveznike i to nije sporno, međutim njeni saveznici su suviše daleko teritorijalno da bi mogao da postoji pravi balans moći kada je riječ o mešanju unutrašnja pitanja u Venecueli, jer Sjedinjene Američke Države i Europska unija su otvoreno na strani Guaida i oni to ne kriju. Mislim da je za Madura veliki problem i činjenica što njega okružuju dve velike zemlje koje su spremne da dosledno sprovode američke naredbe, ako mogu tako da se izrazim, Kolumbija pod Dukeovom vlašću i Brazil pod Bolsonarovom vlašću. Svakako da je ovo, da kažemo, pomak što se tiče imidža Madura u svijetu, jer on je pokazao da je spreman da razgovara, čak i sa ljudima koji, ako ćemo objektivno da posmatramo prema posljednjim izborima, legalnim i legitimnim koji su održani, ne predstavljaju značajan deo venecuelanskog društva. To što je sada mnogo više njih na ulicama je jedna stvar, ali mi nismo imali nekakvu posljednju provjeru koja bi pokazala da je Guaido neko sa kime Maduro uopšte treba da sedne, jer se postavlja pitanje koliki je procenat venecuelanaca koje on podržava.
Dobili smo i neke zanimljive rezultate anketa koje stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, pa ćemo razgovarati i o tome. Vratimo se Guaido dokle idu. Šta se desilo sa tom podrškom? On je pokušavao mesecima na sve moguće načine da svrgne legitimno izabranog predsjednika na ulici, pred TV ekranima, međutim, opozicija se zapravo podelila, vrlo ozbiljno podelila.
Prosto Guaido nije
bio... Mislite da to prosto nije bio čovjek dovoljno velike harizme? Podršku je imao, to je očigledno.
Pazite, on je čovjek koji je bio predsjednik Narodne skupštine u Venecueli i on je relativno mlad političar sa 35 godina. On je svoj imidž gradio kao neko koji je svoje studije završio u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je mlad, perspektivan, preduzetničkog duha i tako dalje. I to su milioni Venecuelanaca, pre svega mladih, prepoznali u njemu. Međutim, očigledno je da u Venecueli postoje i drugi politički lideri koji su i pre njega figurirali da preuzmu vlast od Madura, čak i neki bivši Madurovi saradnici ili neki ljudi iz vojske. To ne čudi, pazite, reč je o zemlji koja ima trenutno negde oko 30 miliona stanovnika i potpuno je logično da će se pojaviti još neko na političkoj sceni ko nije...
Jel vi već vidite neke od njih? Guaido je uspeo u jednom, pažnju medija je apsolutno fokusirao na sebe. Ko su ti ljudi koji bi eventualno mogli da mu pariraju?
Pa ja ne bih mogao u ovom trenutku nikoga da posebno istaknem. Venecuela je jedno društvo koje, kao mnoge latinoameričke zemlje, ima vojsku koja ima izuzetno bitnu reputaciju u celom društvu. Maduro je očigledno u posljednjih nekoliko mjeseci uspeo da gotovo sve važnije oficire privoli na svoju stranu. Mislim da je bez sumnje u venecuelanskoj vojsci i dalje najuticajniji Vladimir Padrino kao ministar odbrane u Venecueli i on je i dalje prilično odan legalnom i legitimno izabranom predsjedniku i tako da mislim da pre svega međunarodna podrška je na strani Guaida. I to njemu daje mnogo veću snagu nego možda broj venecuelanaca koji bi baš za njega lično glasali da svrgne Maduro. Jer prosto u svakoj zemlji na svim vestima simbol nekakve opozicije Madurovom režimu je upravo Guaido. Prosto on je marketinški projektovan da bude takav.
Međutim, brojne vaše kolege s kojima smo razgovarali, koje se bave situacijom u Latinskoj Americi, rade na različitim ruskim institutima, pa i neke ovdašnje kolege, smatraju da je evidentno da se američka podrška Guaidu ipak smanjuje. Da li mislite da su oni shvatili da je to nedovoljno jak igrač ili prosto trenutno imaju nekog drugog posla na nekom drugom mjestu?
Ja mislim da ste vi tu, odnosno moje kolege sa drugih instituta u pravu, da američka zainteresovanost ne samo za Guaida kao ličnost, već i za Venecuelu, bar u ovom trenutku opada. Sama konfiguracija odnosa na međunarodnoj sceni se čak i u posljednjih nekoliko mjeseci promijenila. Očigledno je Iran postao prioritet za spoljnu politiku SAD-a. Maduro se mora priznati da je pokazao da je odlučan da, ako je potrebno, i vojnim putem brani Venecuelu i njene nacionalne interese. Kina je uložila nekoliko milijardi evra u posljednjih nekoliko godina u venecuelansku ekonomiju. Vladimir Putin je pre par dana se sastao sa predsjednikom Bolivije, jedne od rijetkih zemalja koje priznaju i dalje Madura kao predsjednika, sa Evo Moralesom i rekao je da Rusija i dalje čvrsto stoji pri svojim principima da ne treba dozvoliti nikakvo miješanje u unutrašnja pitanja Venecuele, ali i Venecuela je jedna prilično ozbiljna država kada je njen vojni kapacitet u pitanju. Ona, pored toga što ima oko 300.000 vojnika, ona također posjeduje izuzetno dobar sistem protivvazdušne odbrane ruskog i kineskog porekla. Njeno naoružanje je prilično modernizovano u eri Huga Chaveza, koji je očigledno imao viziju mogućeg scenarija koji će se desiti u Venecueli nakon njegove smrti. Također, ja sam prethodno istakao da su Brazil i Kolumbija trenutno odani saveznici Sjedinjenih Američkih Država i to su dve zemlje sa kojima se Venecuela graniči, međutim sama konfiguracija terena je takva da preko tih država bi bilo jako teško izvršiti nekakvu vojnu kopnenu invaziju na Venecuelu. Sa druge strane, čak preko 60-70% venecuelanskog stanovništva je skoncentrisano u 5-6 gradova koji se nalaze na severu zemlje na obali Karibskog mora. Moje mišljenje je da bi u slučaju nekakvog napada na Venecuelu, i mislim da su zbog toga Amerikanci od toga i odustali, da bismo mogli tamo dobiti nekakav novi vijetnamski scenarij, gdje bi venecuelanska vojska mogla da se lako povuče na jug zemlje koji je prilično nenaseljen, teško pristupačan, i mislim da je ta opcija za jedan duži vremenski period isključena.
Čime sve raspolaže Venecuela u svom arsenalu kada je u pitanju rusko naoružanje, imat ćemo priliku da vidimo već 27. jula kada će biti održana velika vojna vežba. U nekoliko sfera ste zašli odgovorom na ovo posljednje pitanje, ali ste pomenuli i kinesku ekonomiju. Zapravo Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri su sve vreme ove krize u Venecueli i nemira na ulicama prozivali Rusiju, koja je u nekom trenutku pomogla narodu Venecuele da ne ostane u mraku i da njihove bolnice i ona ekonomija, odnosno fabrike koje rade, da ipak i dalje rade. Međutim, malo se govori o toj informaciji da zapravo su kineska ulaganja mnogo veća nego ruska u toj zemlji.
Tako je, kineska ulaganja su mnogo veća u posljednjih nekoliko godina. Ne postoje pouzdani podaci s obzirom da je sama situacija u venecuelanskoj ekonomiji trenutno haotična, ali negde oko 5 do 6 milijardi dolara je samo u posljednjih nekoliko godina uloženo u venecuelansku privredu od strane Kine. Optužbe na račun Rusije za nekakvo njeno vojno mešanje u Venecueli su zaista potpuno neopravdane i čak zvuče i smešno. Rusija je isporučila svega nekoliko tovara aviona humanitarne pomoći Venecueli u prvim mjesecima ove godine kada je kriza bila najintenzivnija, gdje se Rusija optuživala da je poslala nekih 200 specijalaca koji su se krili ispod tih paketa, što je zaista apsurdno. Niko ne pominje da je i sama Turska, na primjer, sa kojom Venecuela ima dobre odnose, isto tako poslala avion 2 pomoći. Kineska ulaganja su strateška. Kina kada ulaže novac u neki region, ona ga ne ulaže da bi ga tek tako izgubila. Kineski uticaj u ekonomskom svijetu se sve više širi. Očigledno je da je njima potrebna neka država koja bi im bila jak ekonomski partner na jednom prostoru kao što je Latinska Amerika, koji broji zajedno sa Brazilom i Srednjom Amerikom preko 600 miliona stanovnika, tako da oni sigurno vide u Venecueli nekog koji je pre svega pouzdan politički partner, koji bi zajedno sa njima mogao da radi na jačanju ekonomskih odnosa u tom regionu. Tako da Kina svo ovo vrijeme deluje diplomatski uzdržano, u smislu da poziva na smirivanje tenzija i da poziva na poštovanje međunarodnog prava, ali ja sam ubeđen da je Kina čvrsto iza Madurovog režima i da je spremna zajedno sa Rusijom da bar spreči bilo kakvu vojnu intervenciju na tom prostoru.
Rekli ste da neprekidno pratite njihove medije. Mi ne znamo kako izgleda zapravo život običnog čovjeka u Venecueli. Ono što smo mogli da vidimo, to su različiti tekstovi i prilozi o tome da tamo ljudi žive na ivici egzistencije. Zapravo je cijela priča konstruisana kako bi se intervenisalo navodnom humanitarnom pomoći. Kako žive uopšte ti ljudi? Rekli ste na državnoj televiziji nije ni bilo vesti o dogovoru. Da li prosječan stanovnik te zemlje uopšte zna šta se tamo dešava kada je vlast u pitanju?
Bar oni podaci koji su meni dostupni govore da je život prosječnog venecuelanca prilično težak u ovim trenucima, odnosno još od 2014. godine, kada je padom cene nafte na svjetskom tržištu sva ta ekonomska kriza i počela, jer ona je počela pre nego što su Sjedinjene Američke Države 2015. godine zvanično uvele sankcije, prvo ekonomske Venecueli, koje se kasnije usložnile. Situacija je prilično teška, ja ne bih hteo da svalim krivicu na Madurov režim, ali svakako da postoji prostor i da taj režim pokuša da stvari popravi što je moguće bolje u ovom trenutku, a mislim da organizovanje jednog ovakvog okruglog stola i jeste u tom pravcu, jer ekonomija i socijalna pitanja su dvije od četiri teme koje su za Madura bitne. Neki podaci govore da je, na primjer, uvoz u Venecueli pao u ovom periodu za čak 30%. Vrlo je zanimljiv, ali i, da kažemo, bolan primjer za Venecuelance činjenica da, na primjer, u toj zemlji vlada nestašica između ostalog toalet papira, pa tamošnji hoteli pozivaju turiste da te pakete sa sobom nose kada dolaze u tu zemlju, a Trinidad i Tobago kao jedna daleko manje značajna i teška zemlja u političkom smislu, ako mogu tako da se izrazim, od Venecuele, je pre par mjeseci pozvala Venecuelu da im isporuči tovare toalet papira u zamjenu za naftu. Dakle, to govori sa kakvim pritiskom i poniženjima se ta zemlja suočava samo zato što pokušava da odbrani svoje nacionalne interese.
Ali govori i o ključnom razlogu zašto su Sjedinjene Američke Države toliko zainteresovane da uspostave svog čovjeka na vlasti.
Naravno, naravno, to nije sporno. Inflacija za ovu godinu u Venecueli je, na primjer, predviđena za čak 1000%. To što su Madurovi stručnjaci pokušali da to reše skidanjem nula sa novčanica sa venecuelanskog bolivara, nije nešto što će popraviti situaciju u ovom trenutku. Venecuela je previše u posljednjih nekoliko godina, kada je reč o njenoj ekonomiji, oslonjena na cenu nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu. To je strukturni problem koji u Venecueli je postojao i u vrijeme Huga Chaveza i u periodu pre njega, jer Venecuela je upadala u ekonomske krize iz 70. godina i krajem 80. godina. To je strukturni problem koji bi oni morali da riješe bez obzira na to kako će se odvijati politički odnos između nje i nekih susjednih zemalja. Mislim da su preterane ocjene nekih stranih agencija, instituta koji govore da čak preko 90% Venecuelanaca u ovom trenutku živi u siromaštvu. Mislim da je to preterano, ali...
Neke američke agencije su brojale i kažu da se na zapadu svakoga dana emituje 3000 lažnih vesti vezanih za Venecuelu.
To je svakako moguće i Venecuela je zanimljivo jedna od prioritetnih tema, na primjer u Španiji, na španskoj političkoj sceni. Iako je ta zemlja tako daleko od tih zbivanja, jeste da je Venecuela bila njena bivša kolonija, ali prosto na prethodnim parlamentarnim izborima u Španiji Venecuela je bila jedna od dominantnih tema. Kako će se lider koje političke partije izjasniti o njegovom stavu prema Maduru ili prema Guaidu. Venecuelanska nacionalna televizija, na primjer, stalno emituje jedan kratki prikaz u kome se prikazuju ruke u bojama Sjedinjenih Američkih Država koje žele da zagrle teritoriju Venecuele koja je prikazana u tom videu.
To bi mnoge zemlje mogle da postave kao glavni džingl.
Naravno, treba istaći dakle da se i Venecuela trudi da na taj način motiviše svoje građane da im ukaže na to sa kakvim vrstama pritiska se Venecuela u ovom trenutku suočava. Ja sam, na primjer, pre nekoliko dana prisustvovao jednom skupu hispanista i hispanologa koji je ovdje trajao par dana u Beogradu. Tu su bili ugledni profesori od Rio Grandea do Patagonije i veliki deo njih se složio sa činjenicom da intelektualna elita u Južnoj Americi, Centralnoj Americi treba da brani Venecuelu u ovom trenutku, ne zbog Madura lično, već zbog tamošnjeg naroda, jer je američka politika pokazala koliko nemilosrdna zna da bude prema tom prostoru. Primjer je svakako Brazil, savremeni sa Bolsonarom kao liderom Brazila, koji nemilosrdno sprovodi sve američke naloge, koji ukida brojne socijalne i ekonomske institucije za koje su se ti narodi borili. Nije samo riječ o tome da se Venecuela želi ekonomski baciti na kolena. Chavezu treba priznati da je on zapravo sproveo jednu snažnu demokratsku revoluciju u toj zemlji. On je neko koji je prvo bukvalno opismenio dobar deo venecuelanskog stanovništva koje je bilo nepismeno, a drugo koji je politički opismenio, jer tamo i dalje postoji ona čuvena praksa da se štampaju ustavi malih dimenzija, džepni koje bi svaki građanin mogao da nosi sa sobom kako bi znao koje su njegove dužnosti, ali i prava u toj zemlji.
Kad smo već kod ustava i demokratije, suština ovog dogovora mogla bi biti činjenica da uskoro taj deo sveta očekuju izbori, pre svega izbori predsjednički u Sjedinjenim Američkim Državama, kampanja samo što nije počela. Neki smatraju da je upravo to razlog što je Venecuela u ovom trenutku puštena niz vodu, odnosno nemoguće je imati vojnu intervenciju usred predsjedničke kampanje, ali i samu Venecuelu već sljedeće godine očekuju parlamentarni izbori. Juan Guaido i mnogi iz opozicije koje vi poznajete, a mi ćemo ih, nadamo se, tek upoznati, smatraju da postoji šansa da Maduro popusti i zajedno sa tim izborima raspiše i predsjedničke. Šta vi mislite? Da li je i upravo zbog te činjenice, zbog izbora, tako brzo došlo do ovih dogovora?
Ti izbori svakako se moraju, kada govorimo o parlamentarnim izborima u Venezueli, oni se po zakonu moraju održati do kraja sljedeće godine. A na primjer, Guaido je pre svega nekoliko dana izjavio da on daje garancije građanima da će oni biti održani u narednih 6-9 mjeseci, što je prilično iznenađujuće i zato kažem da njegove izjave prosto odudaraju od ovih poruka mira i dijaloga koje šalje Maduro. Madurov predsjednički mandat traje do 2025. godine. Ja nisam siguran da bi on u ovim trenucima pristao da se bori protiv nekoga koji ima očiglednu podršku pre svega Sjedinjenih Američkih Država, to znači i medija, to znači velikog priliva novca za kampanju i tako dalje, posebno uslovima kada je Venezuela ekonomski bačena na kolena, gde se prosto tim ljudima koji se nalaze na ivici egzistencije može manipulisati novcem i slično. Ono što ja mislim jeste da bi Maduro mogao da pristane da se što pre održe ti parlamentarni izbori, s obzirom da on u samom parlamentu ne stoji pretjerano dobro, da nema podršku, ali svakako da je i po ustavu Venezuele, po aktualnom ustavu, predsjednik Venezuele je ključna figura i da će opozicija pretendovati da na sve moguće načine dođe na to mjesto, jer ipak očekuje nas više od 5 godina legalnog mandata koji stoji na raspolaganju Maduru i ne vidim razlog zašto bi se neko posle svega nekoliko mjeseci novog mandata odrekao tog istog.
Ovdje smo svedoci da ljudi koji jako dobro stoje u anketama nemaju nikakav problem da ponove izbore, da organizuju vanredne izbore. Neke ankete koje su radili stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, volim to da naglasim jer verujem da su to radili ljudi koji su objektivni i uradili su to kako treba, kažu da je u ovom trenutku Guaidova podrška spala na 37% i da zato možda postoji mogućnost da se Maduro još jednom onako šmekerski poigra i ponovo dobije te izbore.
To je svakako jedan od mogućih scenarija, ali ako imate nekoga ko predvodi opoziciju, načelno koji ima 30% podrške tamošnjeg društva, mada je pitanje da li uopšte ima toliko, ja čisto sumnjam, kada ta osoba otvoreno poziva Sjedinjene Američke Države da i dalje nastave sa sankcijama, dakle ne njemu lično i ne Maduru lično, već čitavom narodu koji ih najviše osjeća, ja ne vidim razlog zašto bi Maduro pristao da, ne samo zbog sebe, nego pre svega zbog države i naroda koji predstavlja, zašto bi pristao na bilo kakve ucene jedne takve osobe, jer bi on na taj način mogao da pokaže, kao što vi kažete, svoju snagu, ali isto tako i svoju slabost.
Vi radite u Institutu za europske studije, stručnjak ste za Španiju koju ste morali da pomenete. Niste nam objasnili zašto Špance toliko i dalje interesuje Venezuela i koliko bi trebalo da interesuje recimo jednu Nemačku ili nas?
Što se tiče Španije, to je za njih bila jedna provokativna i za mene iznenađujuće važna tema, s obzirom da tamošnji Podemos, koji je jedna od 4 najjačih političkih partija, je izrazito promadurovski orijentisana i već dugo godina važi u samoj Španiji za takozvanu čavističku partiju, dok naravno partije desnice ili centra su se utrkivale ko će pre priznati Guaida za predsjednika. Moje lično mišljenje je da Evropska unija ne može da napravi neki bitni spoljnopolitički korak bez saglasnosti Sjedinjenih Američkih Država. Bilo kakva strana intervencija od strane Sjedinjenih Američkih Država je u prethodnih nekoliko decenija praktično uvijek bila podržana od strane tih zemalja. Zanimljivo je da je pre nekoliko dana potpisan sporazum između Mercosura, kao jedne integracionističke ekonomske priče na latinoameričkom tlu, i Evropske unije o ekonomskoj saradnji. I upravo na ovom skupu na kome sam prisustvovao su i profesori iz Latinske Amerike, ali i stručnjaci iz Evropske unije, istakli da je taj sporazum nepovoljan i za Evropsku uniju i za te zemlje koje pripadaju Mercosuru. ako to nije u njihovom interesu, da li je to na primjer u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Jer ne vjerujem da Kina i Rusija imaju bilo kakve veze sa potpisivanjem tog sporazuma. To je svakako bitno i za te zemlje, ali mislim da one objektivno nemaju snagu da se odupru američkom zagrljaju u spoljnopolitičkom smislu, a mislim da i novi, da kažemo de facto ministar spoljnih poslova Europske unije Španac Josep Borrell isto tako neće pokazivati bilo kakve simpatije prema Venezueli samo zato što ona pripada španskom govornom području ili slično.
Očigledno je Venezuela makar za sada uspela da odoli tom velikom američkom zagrljaju. Puno hvala što ste bili gost Putnika, što ste nam malo približili trenutnu situaciju u toj dalekoj zemlji koja koliko god je daleka ipak može da se odrazi i na druge delove sveta.
Hvala vama na pozivu.
Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.